mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 26. mája roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu budeme minimálne do 23. hodiny. Tak po dvoch týždňoch tvrdej politiky tu máme trošku tému, aj keď je svojím spôsobom politická, ale viac historická, trošku z iného súdku. A budeme sa baviť s renomovaným historikom doktorom Vladimírom Čermákom o Vasilovi Bilakovi. Vlastne sa jedná o knihu, ktorá vyšla v marci. A sú tu pamäti Bilaka, ktorý sa narodil 11. augusta roku 1917 v krajine Bystrej, tam niekde ďaleko na východe. Pôvodom bol Rusín a zomrel 6. februára roku 2014. A vlastným menom Vasil Ďula. Tak, Vasil Bilak je dosť kontroverzná a nie jednoznačná osoba v našej histórii. Teraz myslím, nie len v slovenskej, ale v československej. A myslím si, že bude celkom dobre, keď sa oboznámite s nejakými faktami, pretože tento človek ovplyvňoval chod Československa po veľmi dlhú dobu. Dovolte mi, aby som privítal môjho hostia, ktorého by som už mal mať na Skype, a tým je doktor Vladimír Čermák. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Zdravím vás, pán Čermák. Dobrý večer vám prajem ešte raz. Tak, kniha vyšla. Ona sa volá, že až po mojej smrti. Takže on Bilak písal nejaké pamäti v priebehu svojho života, niekedy v 80 rokoch to začal písať, ale proste chcel, aby tá kniha vyšla po jeho smrti. No a teraz vy ste sa k tomuto dostali, k týmto jeho memoárom, a chcel by som vás poprosiť, ako ste sa vlastne stali spolu súčasťou tohto diela alebo spoluautorom. Ako sa dostalo vám do rúk?
Nie, to sa vám nedelo.
Áno, jasne. Ako sa vám to dostalo do rúk? Ako ste sa k tomu dostali, vlastne k písaniu tejto knihy?
To je adresovaný na mne?
Áno, na vás.
Jo, pardon, ja som myslel, že na čtenáře
se... Nie. Na vás sa pýtam, ako ste sa k tomu dostali?
Dostal som sa k tomu pred půl rokem, když se na mě obrátil ředitel nakladatelství BVD, pán Štefl, a požádal mě, jestli bych nemohl napsat k opakovaným pamětem, tentokrát ale autorizovaným a doplněným, o nějaké další texty, které Bilak v průběhu dalšího života ještě vytvořil, tak jestli bych nemohl napsat něco jako objektivní portrét Vasila Bilaka. Což bylo vzhledem k tomu, co předcházelo kdysi dávno ve Votobi v nakladatelství, kde vydali Mein Kampf, docela logické, protože proč by měly vycházet tyto originální studie bez nějakého komentáře, že jo? Tenkrát kolem toho byl velký poprask u té Votobie a myslím, že z toho byl i nějaký soud. Já teda jsem byl identifikován jako jeden z mála lidí, kteří vůbec kdy se Vasilem Bilakem zabývali, když se napsal studii věnovanou listopadu 1989. Ovšem, abych se věnoval více, nebo abych porozuměl jeho jeho způsobu myšlení a jeho životu, tak v tomu jsem potřeboval další informace a proto, když se na mě obrátil Štefl, tak jsem se obrátil zase já na lidi, kteří byli s Bilakem ve velmi blízkých stazích, to znamená jeho syn Dmitry, nebo bývalý člen politběra KSČ Jan Vojtík. A tyhle lidi projevili ochotu se mnou o tom pohovořit a já jsem díky tomu zkombinoval různé teda informace z archivu, ze studií a pokusil jsem se vytvořit nezávislou objektivní studii Vasila Bilaka.
Darilo sa vám to? Bolo to zložité? Lebo podľa mojich informácií dosť veľa vecí bolo kontroverzných, zamlžených, neboli jasnosti, niekto o ňom niečo tvrdil a popri tom on to poprel, alebo naopak, že on niečo tvrdil a nebola to úplne pravda. Dalo sa v tom vyznať? Ako v pohode?
Dalo. Tyhle lidi, ja už som s nima dřív mluvil v iných souvislostech práve kolem toho listopadu, a našli jsme k sobě určitý vztah, respektive věděli, že já ty jejich informace žádným způsobem nepozměním, že zachovám korektnost, diskrétnost, takže po této stránce jsem měl docela dobré podmínky. Horší to bylo samozřejmě s tím, abych se správně vyjádřil, protože Bilak byla velmi složitá postava našich dějin. A víte sám a posluchači určitě taky, že vyvolával ve spoustě lidí spoustu hněvů. A to se projevilo i při jeho smrti, když byly ty nekrology. Tam se nahromadily různé nadávky a osočení. A dokonce osočení, která byla jasně mylná a záměrně dezinformační. Takže já jsem měl za úkol, abych tohle uvedl trochu do správného rámce a pokusil jsem se to jako vlastně spoluautor té knížky až po mé smrti, protože já tam mám posledních 50 stran věnovaných právě tomu objektivnímu portrétu Vasila Biláka.
Dobre, keby som sa vás spýtal, poďme teda k jeho osobe. Mňa by zaujímalo, ako sa z Krejčíra, ako sa stane taká politická hviezda, teda v úvodzovkách. Ako vyšla tá jeho hviezda, tá politická? Vlastne on ešte po vojne bol vlastne iba Krejčírom.
No, to máte pravdu, ale práve když sledujete tú chronológiu jeho života, tak jsou tam určité souvislosti zřejmé. On jednak měl nějakou minulost ve své rodině, ta rodina byla velmi zvláštní, aspoň z našeho hlediska. Otec dlouhou dobu žil v Americe a matka tam popisuje Bilak velmi podrobně, jak se seznámila s jeho otcem. Bylo to v podstatě velmi takový nevyvážený vztah, ale nakonec z toho vzešly děti. Dvě děti zůstaly naživu až do dospělého věku, jeden z nich byl právě Vasil. A ten jeho starší bratr, ten mu vyjednal možnost, aby se vyučil v Hradci Králové. Vlastně Vasil Bilák, i když je Rusín, tak svoje dospívání, to bylo od 13 let, tak strávil ve východních Čechách a tam se mu podařilo docela uspět. On byl velmi asi pracovitý, velmi výkonný. To, co se nahromadilo kolem těch jeho výmyslů nepušťat na saka, to je souvislost s určitou propagandou.
To bylo údajně...
Odkud to pramení?
Pre posluchače iba, to bylo údajně na jeho výučnom listě napísané.
No, ten výuční list byl napsaný v češtině a že by na výuční list se psalo slovensky nepůjšťat na saka, to už samo o sobě varuje. Vojtík mi říkal, že to mělo pozadí v Ivanu Hochmanovi, jestli znáte toho novináře, co svýho času dokonce dělal na takovém životopisu Alexandra Dubčeka. A poměrně nedávno, před 2 lety, zemřel v Americe. On tam byl po 69. roce emigraci. tento Hochman dostal za úkol, aby provedl vůči Bilakovi, který už tam v březnu 68 patřil k jasným levicovým a prosovětským živlům, by se dalo říct, tak aby proti němu něco napsal. A protože měl dobrý vztah na Dikobraz, což byl satirický časopis tady, tak tam napsal něco o tom, jak Bilak byl špatný krejčí a jak se nesměl půjšťat na Saka. A ono se to ujalo. Dezinformace, to je, jak říkal Goebbels, tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou.
My to poznáme.
No, to též by se dalo u Biláka identifikovat tyhle ty kampaně na něj teda i v jiných oblastech jeho života. Ale zrovna tak zase Bilák organizoval proti kampaně, proti jiným lidem a zasloužil se o to, že spoustě lidem zkazil život. Jeho podíl na poučení byl velmi výrazný.
Myslíte po tom 70. roku, ano?
No, to nebyl 70. rok. Ono to začalo už 68. kdy na podzim, kdy na tom začali Sověti pracovat v Moskvě, to byla Suslovská skupina. Dodělávalo se to v 69. ve Varšavě na nějakým sezení. No, mám dojem, že od nás tam byl přítomen pouze právě Bilák. Ale to nemám dopadný žádné listiny. Akorát se ví, že potom byl přizván ještě Ausberg, Pavel Ausberg, někdejší šéf ideologického oddělení za Novotného. A tento Ausberg ještě s malou skupinou sobě blízkých byli pověřeni, aby udělali takovou jazykovou korekci. Aby to nevypadalo tak, že to vzniklo v Moskvě nebo ve Varšavě, ale aby to vypadalo jako autentický domácí text. Nebyl. Z našich se tam na tom někteří asi podíleli, tak ještě nějakým jiným způsobem. Já si myslím, že v tom jel. Já jsem našel nějaké materiály v jednom archivním dokumentu týkajícím se takzvané druhé očisty. Slyšel jste někdy o druhé očistě?
Ne, o tom jsem nepočul.
Ta druhá očista souvisí s obdobím roku 1989, speciálně s prosincem. Tenkrát se sešel mimořádný sjezd KSČ a vytvořil komisi, která měla pod vedením nějakého Závady provést rozhovory s vybranými, asi bylo jich asi 26 normalizátory. A předem bylo určené už, že tyto lidé by měli být vyloučeni ze strany. Ale pozvali je na pohovor, a ty pohovory byly dokonce i zaznamenány. A já jsem se k těm záznamům, teda přepisům těch záznamů díky jedné známosti s jednou paní dostal. To jsou docela důvěrné věci a tam šlo hlavně o dvě otázky. O to, kdo vlastně se zasloužil o poučení, a druhá otázka byla, druhá otázka se týkala toho, proč se nereagovalo na pěrestrojku, proč se nevyužilo toho období po roce 1985 tomu, aby se něco tady změnilo. No a ty lidi na to odpovídali každý po svým. A samozřejmě na to poučení se odpovídalo různě. Já jsem třeba byl tam Husák, byl tam Štrougal, že jo. Samozřejmě nebyli tam lidé jako Jakeš nebo Fojtík nebo Štěpán, ty už byli vyloučený. Ty už se tady té očisty nezúčastnili, ale bylo to zajímavé a já o tom píšu, jestli máte zájem, té své studii o operace listopad 1989, tam to máte dost podrobně.
Ano, veď na tu knihu jsme mali vlani reláciu. Chcem se vás pýtať jednu vec. On tvrdí, že Brežňovovi se velmi nechcelo do té invázie do Československa.
No, tak Brežněv nebyl ten, kdo o to usiloval původně. O to usilovala skupina maršálů a generálů Sovětského svazu. A to mělo jiné důvody, o té tam taky v té operaci listopad mluvím. To souviselo se změnami na Blízkém východě a s hrozbou třetí světové války. a Československo v podstatě bylo náhradní cíl. Takže aby se nezačalo náhodou s válkou na Blízkém východě, která by přerostla ve světovou termonukleární válku, tak se vybralo Československo jako země, kde se teda koncentrovali, kde se koncentrovalo to napětí, a Československo z toho potom na tom dopadlo tak, že bylo okupované. Že?
Počkajte, z toho, čo hovoríte, niektorým môže pripadať, že tá Pražská jar vlastne, alebo to, čo sa to dialo v 68., že to bolo teda umelo vytvorené zvonku?
Samozrejme, to snad si nevyslíte, že Češi na tomhle měli nejaký zájem, aby šli do konfliktu se Sovětským svazem, to bude předem jasný, že jak by to dopadlo, ale bylo potřeba předvést těm stranám, které byly zapojené do tady toho konfliktu, znamená Arabové, že jsou pro Sověty ještě jiné priority. A ty priority spočívaly v tom udržet jednotu socialistického tábora. Takže i když Sověti dokázali po izraelsko-arabské válce v červnu 67 během jednoho měsíce přezbrojit arabské armády, ty měli najednou za jeden jediný měsíc víc letadel a víc tanků, než jich měli předtím. A novějších. Šlo jenom o to nacvičit na to armádu, nebo armády arabské. Ale tomu byly potřeba lidi a ty lidi najednou, když byla československá operace, nebyly. Takže se odložilo. Ono se to spustilo znovu, když bylo potom další válka na Blízkém východě v 73. roce, ale těch 5 let už stačilo na to, aby se tenhle ten problém přeci jenom nechal urovnat. Ono teda urovnat, ono to bylo v uvozovkách, protože tenkrát se svět ocitl na hraně války, stejně, myslím, 3. světové války. To šlo o to, že Izraelci vyhlásili jaderný poplach a byli rozhodnutí už vzhledem k tomu, že arabské armády už překonaly odpor Izraelců na Sinaji a hrozilo i na Golanech to též, tak Izraelci tenkrát byli rozhodnutí nasadit jaderné zbraně. A jedině právě na poslední chvíli, to byl 3. nejvyšší poplach, ta poplach číslo 3 americké armády, to byl poslední před zahájením válečných operací, tak se podařilo tuhletu válku odvrátit. A to díky tomu, že se lifrovali z USA zbraně leteckým mostem do Izraele a výsledek bylo, že Arabové byli vrženi zpátky.
Dobre, takže keď za tým nebol Brežnev, alebo teda jemu sa veľmi nechcelo, tak tí hlavní organizátori boli kto? Gomulka, Kosygin, Suslov?
Ulbricht? No, tomu Gomulka. Gomulka bol nastrčený. To, Gomulka se hrala svoji roli v tom ohledu, že pôvodne ťažký stalinista, pak reformista, ktorý 1956 oponoval Hruščovovi, že, ale za těch 12 let se z něho stal velmi konformní, opět sovětoorientovaný člověk. A Gomulka, který v tomhle sněhu byl řízený KGB a sovětskou službou, s sovětskýma službama vůbec, tak byl ochoten pro Sověty vytvořit takový ten, no, jak by se tomu dalo říct, servis, aby Československo bylo obviněné z kontrarevoluce, tady žádná kontrarevoluce nebyla. A když bylo v březnu 68 v Berlíně, tam bylo setkání poradního výboru Varšavské smlouvy, tak Gomulka byl spolu s Ulbrichtem ten, který tam otevřel tu otázku, a co teďka kontrarevoluce v Československu. Tady byl absolutní klid. Tenkrát tam byl i Bilak právě. A Bilak z toho, z těch svých pamětech píše, že sám byl velmi udiven, jak vůbec tady ten problém vzniknul. Jenomže Ono se to rozjelo už na podzim roku 67, už začalo být jasný, že je potřeba nějakým způsobem zabránit eskalaci toho konfliktu na Blízkém východě. Tenkrát zatím byl hlavně armádní generál Iva Šutin. To byl šéf raketových vojsk v Sovětském svazu. Ale předtím to byl taky náčelník generálního štábu a taky v 54. roce to byl první náměstek předsedy KGB. To byl velmi vlivný člověk. Kdybychom chtěli dělat nějakou historii tady té doby, tak bychom se tady té postavě nevyhnuli.
Dobře, takže ono prakticky hovoríte, že je v tom v tých koncentrých 60. rokov tu bol v celku kľud, ale na tom zjazde teda Ulbricht s Gomulkom vytiahli, že zrazu je tu nejaká kontrarevolúcia?
Oni že neříkali jenom kontrarevolúcia, oni říkali plíživá kontrarevolúcia, že to se stala potom specialita Vasila Biláka. A Vasil Bilák dokonce ještě v 80. letech byl v těchto kruzích politických známý jako odborník na tohleto. Vasil Biják byl vůbec zvláštní postava. Já myslím, že to je dané, veďme se k tomu jeho vzdělání. On nebyl jenom vyučen, on byl vyučen dokonce s vyznamenáním. Jako on, říkám znovu, nebyl hloupý člověk. Ale byl to velmi ctižádostivý člověk a mě fascinují jeho paměti, protože ty paměti mají opravdu něco do sebe. Jsou to nejlepší paměti, které, bych řekl, byly o roce 68 vydány, jsou lepší, než ty Mlynářovy Mráz přichází z Kremlu. Oni byly tam napsány ex post, až to byla vlastně reakce na toho Mlynáře.
No, mám tu otázku od poslucháča. Vladimír sa pýta, že chcel by som sa hostia spýtať, lebo je to dosť nejasné, naozaj existuje pozývací list Varšavskej zmluvy? A ako sa na to pozerajú historici? Bolo nutné, aby prišli do Československa?
Tenhle list sa objevil v 92. roce. Tenkrát šéf ruského státního archivu tak ho objevil údajně v těch jejich papkách, jak se říká těm složkám archivním, a předal Jelcinovi a ten zase v kopii, ne v originále, ho předal Havlovi. Ale ve skutečnosti těch pět podepsaných osob, co tam byly, to byly druhořadé postavy v politickém životě Československa. Když si vezmete, kdo tam byl, Bilák byl sice členem politbyra a šéf slovenského UV, ale byl tam Kolder, ten byl taky z politbyra. Pomožte mi trochu, abych do tam ještě všechno zjistil.
No,
byli to většinou členové jako náměstí nebo kandidáti politbyra. Nebyli to důležitý lidi, nebyl to Černík, který byl před celou vlády, nebyl to samozřejmě Dubček, nebyl to prezident, byly to vedlejší osoby. A když někdo takový pošle nějaký, i kdyby poslal ten dopis, tak to nemá ten význam. Byl to Kapek samozřejmě, ten poslal dokonce zvláštní, ono se potom, když se hledal v té archivě, tak se našel ještě Kapkův dopis. Ale to byli lidi, kteří byli, bych řekl, vedlejší. A ty hlavní, ty se k tomu neznají ani, že by to o tom věděli, že by s tím byli srozuměný. Takže jestli Bilák někdy něco podepsal, on to popírá.
Ale potom to přiznal, ne? On to poprel a potom to v těchto memoároch nepřiznával to?
Nepřiznal ne? To. Nikdy. Ten dopis nepřiznal nikdy a myslím, že ho nikdy nepodepsal. On jednal se Šelestem. To byl člen politbyra sovětský kompartie, ale zároveň šéf ukrajinské komunistické strany. Ale ten byl pověřen, aby s Bilákem navázal kontakt. O tom tam v jednom tom textu těch teďka vydaných až po mé smrti pamětech, tam je, ale nebyl to text, který by mluvil o tom, že by Bilak byl ten, kdo by poslal spolu s dalšími lidmi dopis do Sovětského svazu. Vemte si i to datování. Ono o invazi do Československa se rozhodovalo těsně před 20. srpnem, protože ona invaze začala 20. srpna, ne 21., jak se mylně tvrdí. Ona začala ve 23 hodin, což možná má tuhle tu příčinu, ale ve skutečnosti konečný souhlas dal Brežněv s tím, jako hlavní generální tajemník KSSS, tak dal až někdy 18. A ten dopis, který měl být předaný někde v Bratislavě 4., ten v tom nemohl rád ani z tohoto důvodu žádnou hlavní roli. Ten dopis je vlastně alibi pro Jelcina, aby Jelcin nemohl být požádaný československou stranou, aby Sovětský svaz, nebo respektive v té době už Rusko, protože Sovětský svaz zanikl koncem prosince 1991, a Rusko se stalo nástupním státem, aby neplatili reparace. Ty reparace, které za okupaci části sovětského území museli zaplatit nejenom Němci, ale třeba Finové a další země. A oni se tomu chtěli vyhnout. A taky se vyhli.
Sověti nám myslíte si, že toto bol ten důvod, ako se tomu mohli vyhnout, že Jelcin vytěhl tu kópiu?
Jistě, to byl jeden z možných důvodů, ale takový chabej důvodů bych řekl.
Dobre, dáme si pesničku a potom sa k Vasilovi Bilakovi samozrejme vrátime.
Tak ktorá z nich je vlastne moja? Pár pole, nepokoja.
prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak, vraceme sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je doktor Vladimír Čermák a bavíme sa o Vasilovi Bilakovi a vôbec o období jeho pôsobenia a dostane sa samozrejme aj k normalizácii. A pán Čermák, chcem sa vás pýtať jednu vec, lebo nezodpovedala sa celkom otázka tohto poslucháča. Bilak sám tvrdil, že tá invázia bola, alebo medzinárodná pomoc, ako to on nazval, že bola nevyhnutná, aby sa uhájil socializmus. A pýta sa tento poslucháč, že ako sa na to pozerajú historici. Bolo to nutné naozaj?
Tak vy ste mňa predstavili ako historika. A ja teda studoval historii, ale studoval som taky filozofii a sociologii, ty som dokončil historii, už potom nemělo smysl v 80. roce ani dokončila, to se změnila úplně katedra. A já k téhle té historické komunitě moc nepatřím. Já jsem trochu mimo. Ale je to dané i tím, že ty ústavy, které pracují, nebo měly by pracovat na tomhle tom, tak se tomuhle vyhýbají. To jsou pro ně tabu.
Z jakého důvodu?
No, nedostali by granty, kdyby byli neposlušní.
Od koho?
No, od těch, co ty granty rozdávají a co na to mají vliv.
Dobre, inými slovami vy hovoríte, že sa tlačí nejaká kapusta, tlačí sa nejaká oficiálna verzia?
No hlavne sa to zametá pod koberec, pretože tohle to je, když som vám to pred chvíľkou říkal, to sú tí veci kolem tých reparací, o tomhle politici neradi slyší. A už jenom promluvit o tom je pro ně velký problém, protože vemte si, když se třeba tady ještě Klaus jako prezident setkal s Putinem, Putin se tomuhle vyhýbal za každou cenu, aby jako nemluvil o tom, že my jsme byli okupovaní od Sovětského svazu. Ono to bylo složitější samozřejmě, ale Sověti zatím byli, měli na tomhle eminentní zájem. Já dneska, když do toho mám pocit trochu líp vidím, tak si říkám, no byli jsme oběťmi, ale naštěstí ta třetí světová válka nevypukla.
No, pokiaľ je to pravda. A, takže vy sa na to pozeráte tak, že Československo vlastne bolo obetované v prospech teda mieru vo svete?
No, prospech míru, on to nikdy mír nebyl, to bylo vždycky to, čemu říkáme studená válka, že jo. Ale byli jsme obětovaní, abychom jako prostě zablokovali to, k čemu se schylovalo. A to bylo jasný, tomu se to schylovalo. Prostě Izraelci mají jaderné zbraně a jsou, mohou být v situaci, kdy je budou moci, nebo budou muset je použít, aby se ubránili. V tom okamžiku nastává ten problém, že Sověti slíbili tenkrát jaderný deštník Arabům a Američani zase slíbili jaderný deštník Izraelcům. A pokud se do toho tady ty dvě velmoci tenkrát by zamíchaly, tak z toho vznikla válka jako vyšitá.
No, oficiálna verzia, povedzme, hovorí, že v 70. a 80. rokoch bol Vasil Bilak hlavným exponentom brežnevovského vedenia v Československu.
No, to máte pravdu. Ale...
Uh-huh. Mal až taký veľký vplyv teda na aparát komunistickej strany Československa?
On byl takzvaný realista. On si dobře uvědomoval ten poměr sil, který byl ve světě. Taky měl na starosti mezinárodní politiku, že on musel by být slepý, kdyby neviděl ty souvislosti. Ale Bilak byl člověk, který z toho uměl taky pro sebe těžit. Vemte si, když se vyučíte krejčím a stanete se druhým mužem politběra, to je velká kariéra. A tím můžete i lecos udělat. Můžete udělat něco pro své krajany. On tam má pořád v té své rodné vesnici velmi slušnou pověst. a v tom okolí. To je chudý kraj a každá investice tam byla dobrá. Takže on mohl udělat i pro své známé něco, co se dá vždycky těžit.
Dobre, takže on v tých 70. a 80. rokoch má teda hlavne dosť veľký vplyv teda na zahranično-politickú oblasť. Alebo sa jej nevenoval.
I ideologickou.
A ideologickou, áno.
I ideologickou. On vlastne odpovídal za to, jak lidi mají správne myslet. A od toho potom se odvíjí ty věci, které znáte z toho poučení, ty obrovské čistky v komunistické straně, kdy oni byli, kdy tam 450 tisíc nebo kolik lidí bylo buď vyškrtnuto nebo vyloučeno. V podstatě byly přerušeny jejich kariéry. Já je nelituju, oni to nebyli vždycky košer kariéry. Ale...
No počkajte, nelutujete, ale po 89. boli všetci rehabilitovaní, nie?
Rehabilitovaní, ale kým, ale... Kým rehabilitovaní? Náma?
No nie, tak...
Ve straně nikdy nebyli.
No myslím tou novou, vlastně tou novou garniturou, která nastoupila.
No jo, ale ta nová garnitura se z části skládala zase z jich. Já nevím, jak je to teďka momentálně podle vás na Slovensku, ale...
A však máme prezidenta, máme předsedu vlády.
Je trochu významný. Tak má za sebou tu kariéru KSČ taky.
No majú, no. Mnohí majú. Mnohí. No to je pravda. Buď oni, alebo ich deti.
Tí byli pripravení pro horší časy. Ja si myslím, že Bělak byl človek, ktorý byl veľmi schopný veľmi realistického myšlení. On si myslel možná, že dělal dobře, dělal hrozně špatně, ale byl to svým způsobem veľmi zlý človek.
No to, toto by ma zaujímalo, ako, dobre, hovoríte, že veľmi zlý človek. V čom sa to prejavovalo teda?
To sa prejavovalo hlavne v tom, že on dal šanci dostať sa do čela, a nejenom do čela státu, ale do čela rôznych institucí. Lidi, ktorí byli ochotní poslouchat a ktorí byli ochotní dělat věci tak, aby sovětům nevadili, aby to prostě tady fungovalo jakoby normálně. A tyhle lidi to nebyli nejchytřejší lidi, to nebyli ty schopní lidi, kteří by tenhle ten stát, tyhle ty dvě společnosti, česká a slovenská, potřebovala. Oni se dostali nahoru do takzvaných nadkariér. Nadkariéra je opak podkariéry. Do těch podkariér se zase dostali ty schopní, kteří nemohli zastávat ty pozice. A tohle to je něco, co hrozně tady tu společnost trápí a ubližuje nám všem. Nemáme elity. Myslím, opravdové elity. Máme takzvané nepravé elity, kvazi elity, nebo pseudoelity, říkejte si tomu, jak chcete.
Ale... To som sa chcel spýtať, pán Čermák, lebo ako viete, keď aj s tou najväčšou ochotou teda nejak prižmúriť obidve oči, tak mi sa zdá, že to isté sa deje aj teraz, ako sa dialo teda za socializmu. V politike sú dobrí straníci a neschopní ľudia väčšinou.
Byl to Bila, ktorý to v podstate spustil znovu. Víte, 60. léta jsou někdy považovaný za takový ty lepší léta této republiky. A v té době je pravda, že se kupředu dostávali mladší lidi, schopní lidi a lidi i s určitým nadáním. Když se podíváte, jak se dneska ještě v Čechách třeba zpívá třeba Suchý, nebo jak se hrají hry z té doby, nebo písničky z té doby, to všechno souvisí s tím klimatem, který tenkrát byl. Tenkrát ta společnost jakoby začala zase opět chytat dech a stávala se srovnatelnou nebo konkurenceschopnou aspoň do budoucna s těmi ostatními společnostmi západu. No a Bělak byl ten člověk, který to zase měl na starosti, aby to posunul zpátky. A udělal to. Neváhal. Bělak prostě nese těžkou odpovědnost za to, co se tady s náma stalo. protože byl v té pozici. Byl to krejčí, který byl výborný krejčí, byl i slušný člověk asi svýho času, nebo byl normální člověk, takhle bychom mohli říct, ale dostal se příliš vysoko.
Dobre, takže vy si myslíte, že po tej, alebo v dobe tej normalizácii sa svojím spôsobom zabrzdil ten vývoj v Československu?
On nebyl sám, to nemohl udělat jeden člověk, že jo. On byl jenom na velmi důležitém místě, přes něj šly všechny tyhle ty věci, velkou roli v tom sehrál Husák. To bylo neštěstí obou naši národu, tady ten člověk to... Víte, to jsou psychopatické osobnosti. Ve srovnání s nima Birak vypadal poměrně normálně. On byl pouze jako příliš, jako bych řekl, normální.
Oproti Husákovi normální věci. Oproti Husákovi se vám zdá normální Birak.
Husák byl intelektuální, já nevím, jak se tomu slovensky dá slušně říct, ale je to samice od prasete.
Intelektuálna svinia ste chceli povedať.
Něco takového.
Z akého dôvodu? Skúste nám to trošku len, že prečo akorát toto svinia.
On sa za Biláka trochu schovával. On vždycky, když jako mohl, nastrčil Biláka, hejte, já nemůžu tohleto udělat. To, tady je Bilák, ten to zablokuje, protože má vztah s Brežněvem. Ale on se toho chopil, on byl ten člověk, který do toho šel. U nás v Čechách to byli zase jiný lidi, jako Štrougal, to o tomhle nepochybuju, jako stačí si vzít jeho paměti, ty jsou zajímavé tím, co v nich není. Ne, co v nich je napsáno. Ale co se už ví, co je spolehlivě ověřený, Štrougal byl ten, kdo velel armádě, když jako v roce 69 potlačovala tady ty bouře, co tady byly při prvním výročí srpna. To bylo jediné nasazení československé armády v boji proti vlastním lidem. Jo, ale zrovna tak tady byli lidi jako Svoboda, naprostý dementní stařec, který jako měl za sebou velmi pohnuto, velmi špatnou minulost teda v době války. Já nevím, jestli o něm něco víte, ale...
No schválně, lebo tak on je generál Svoboda je vykreslovaný jako hrdina.
Má svoje fanoušky, to je jasný. A ti na něho nedají dopustit. Já jsem na to narazil taky už jako. Ale kdybyste četl ty jeho archiválie, třeba ten jeho dopis, co psal Gottwaldovi z vazební věznice v Ruzini. On nebyl vězněný. On tam byl na jeden den osunutý, aby si tam vyspal a byl opět jako propuštěný zpátky. Nikdy nebyl zatčený. Ale ten člověk má na starosti to, když se bavíme někdy o domečku na Hradčanech nebo o takových hnusných věcech, co se odehrávaly tady. Zatím byl Svoboda. Dukla. Masakr na Dukle.
No toto sa vás pýtam, aký máte teda názor na ten masaker na Dukle, pretože čiste z vojenského hľadiska mi to pripadá dodneska ako jeden obrovský nezmysel.
Ja som nikdy nebyl odborníkem na tady ty období tý války, takže v tomhle som amatér. Ale môj názor je, že generál Katochvíl, ktorý tomu na začátku velel a byl odsunutý Koněvem a nahrazený Svobodou, tak by tohle to nikdy nedopustil. Ale Svoboda byl ctižádostivý člověk. A navíc to byl nevzdělaný člověk. On neměl ani maturitu. Tu fixoval, že ji má. Ne, že by maturita byla něco, co by člověka jako zaštěťovalo, že jo, ale víte, na Bilákovi bylo zajímavé to, že jeho to vzdělání nějakým způsobem nebolelo. On to nepotřeboval fixovat. On si udělal tu vukovickou Sorbonu, ale udělal ji 12 let. A Bilák byl člověk, který s tím dokázal žít. Neměl ani sovětskou vysokou školu, na rozdíl od spousty jiných prominentních činitelů komunistické strany. On byl prostě osobní chráněnec Leonida Brežněva. S tím dokázal dělat tu kariéru. Byl to jeho člověk. Pro špatné věci.
A proč mal Brežněv teda k němu taky kladný vzťah?
Víte, až jednou někdo udělá nějakou slušnou analýzu Brežněva, myslím, ne u nás, na to nemáme zdroje, ale třeba v Rusku, ale oni se tomu vyhýbají jako čert kříži, aby tyhle lidi rozpracovali, aby řekli, kdo to byl vlastně. Co my víme o těch dalších lidech, kteří tenkrát nám vládli, co víme o lidech, jako je třeba Husák. Nedávno vyšlo na Slovensku 1000stránková Bichle, to je zborník, ale tam se nedovíte nic, než co byl Husák ještě tak do války. Ale pak, když se máte něco dozvědět o tom, jaký byly jeho zásluhy o únor, nebo jaký byly jeho zásluhy o obuví, co dalšího potom, hlavně za normalizace, tam už jsou jenom použitý lepidlo a nůžky. Tam se sestřihávají v podstatě jeho staré projevy, jeho stará hodnocení a dává se dohromady něco, co on nikdy nebyl. Husák byl psychopat. To bychom si měli jednou přiznat. Jako, jsou známí ty jeho pozorování v Láne, kdy on seděl dlouho před nějakou stěnou a nemlčel a nic nedělal, jenom zíral. Tohle normální člověk nikdy nedělá takhle. Ale byly i jiné jako případy, kdy Husák byl tímhle způsobem identifikován.
Dobré, ale v čom spočívala teda ta jeho psychopatia? Bol tam nějaký nedostatok empatie, alebo prostě bol krutý?
No, já jsem, víte, s tou psychopatií u politiku to není jednoduché. Já jsem měl před rokem přednášku v vojnické léčebně pro psychiatry na téma psychopatie v politice a já si myslím, že významná část i dnešních politiků má nějaké rysy, které by se daly takhle zahrnout. A nejsem psychiatr. A psychiatři jsou zbabělí, aby se tímhle zabývali. Takže my jsme tady ve stádiu takového nevědění, odborného nevědění o tom, co nás vlastně potkalo, s jakýma lidma jsme měli co dělat. To je bohužel fakt. A lidé jako Husák, Bilak, no Bilka bych to trochu vyndal, ale lidi jako, teďka se dotknu možná nějakých Slováků, jako Dubček, nebo jako, no ten byl spíš nezdělanec, ale lidi jako tady tenká vlády, hlavně Svoboda, tady ty lidi, kteří byli prominentní a měli i vliv na to, co se tenkrát dělo, tak tyhle lidi do té politiky šli proto, protože k tomu měli nějaké takové vlohy. Ty vlohy, ty sklony, ty byly prostě dané jejich psychikou, nebo jejich kazy v psychice.
No ale v současné době vlastně máme dost politiků, kteří se prejavují velmi podobným způsobem.
No, horší je, že ty politici potom, když přijde do tuhého a když se dostanou do nějaké krize, kde se musí rychle a náhle rozhodovat, tak tam se to projeví nejhůř. Já se vůbec divím, že ještě dneska svět ještě existuje, že těch politiků bylo v této branži tolik. Vemte si, není to dávno, asi před 2 lety vyšla taková studie od britského bývalého ministra zahraničí a zároveň psychiatra Ouvna. A ta je věnovaná právě tady těm případům v politice, že jo. Zkuste si to přečíst, uvidíte, že z toho nebudete, že se z vás nestane žádný optimista do budoucna.
Dobre, dáme si teda 7 minutovú prestávku, hodíme 2 pesničky, samozrejme z tej éry a potom by som sa chcel pozrieť na ten kvázi súdne stíhanie Bilaka, ktoré bolo po revolúcii, teda po prevrate, prepáčte mi, zaomiel.
Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polobotkách. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplítvej slzami, na dávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme. Prší a venku se setmělo, tato noc nebude krátká. Beránka vlku se zachtělo, bratříčku, zavírej vrátka.
Žili kdysi na světě dva kmáni, na souvrati Emil prososil. O kousek dál na poli pásol Jano tri voli, nikoho se o nic neprosil. Za to Emil veliké měl přání, rád by to svý proso pokosil. Nebylo však obnosu na brousek a na kosu, a tak z rána o něj Jana poprosil. Jano vyňal pouzdro na dukáty, chvíli do něj hleděl tázavě. A pak pravil Emile, bože to je nemile, zkus rejžovat zlato v sázavě. A nebo pojď přes osnatý dráty, tam, kde louky končí v dálavě. Tam je někde krásná zem, kde prej prachy patřej všem, kde je zlato, vypadá to lákavě. Vydali se na tu cestu dlouhou, u chleba místo buzoli. V rozedraný rubášce rum se zmítal ve flašce, jak to čítal Emil u Zoli.
Šli a šli a za hodinku pouhou rozpomněl se Jano na boli. Emil plakal pro proso, oba byli na boso, nikde židle na chodidle mozoli. Jak tak žasli nad tou svojí bídou,
bídou,
zádech se jim ozval drsný hlas.
Ha, 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 dejte sem tu kořalu, rychle a nepomalu, jsou mi v patách, takže nemám čas.
Přemýšleli, jakže k tomu přijdou, že jim láhev rumu sebral jas.
Loupežník byl savista, vypil všecko dočista
a pak tiše tak, jak přišel, zmizel zas.
Naši vraši nebyli však hloupí, zatli zuby a řekli si den. Už nás byli veselí, neboť dobře věděli, že je čeká zaslíbená zem.
Tam si novou láhev rumu koupí, lupičovi řeknou jen si ven. Nohy bolet přestanou, oni přesto nevstanou a budou si kroutit pousy celý den. Žít si budou skoro jako v ráji, až na lupen místo oděvu. Budou baštit ovoce, chytat ryby v potoce a pak zapískají na Evu. Jak však stojí psáno v oné báji, Eva neví, co je randevu. Sní však jabko poznání a pak všechno dohání, jednou za rok dají nárok na slevu.
Naživo, naživo, z centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak a sme tu v druhej hodinke, bolo práve 22 hodín, sme tu v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je doktor Vladimír Čermák a bavíme sa teda o Vasilovi Bilakovi, ale aj o dobe normalizácii. Pán Čermák, ešte sa vás možno spýtam takto. Tá normalizácia svojím spôsobom uškodila, ale to sa bavíme o 100 000 ľuďoch teraz. A považujete to vy za nejakú čierne obdobie našich dejín, alebo nie?
Bylo to veľmi černé a netýkalo sa to 100 000. Ja bych z toho tie bolševiky bývalé vynechal. Já bych spíš se zmínil o těch milionech lidí, 15 milionů nás tenkrát bylo, kteří jsme v tom jeli, včetně těch bolševiků. A myslím, že to bylo těžké pro všechny, což se nakonec ukázalo v tom listopadu, když ty bolševici už neměli zájem ani přes všechny ty nástroje, které měli k udržení moci, v tomhle pokračovat. Oni ani nemohli, oni by jim Sověti v té době za Gorbačova už to možná ani nedovolili. To bylo taky docela zajímavé, protože vemte si, oni v podstatě měli v rukou všechno a ztratili všechno. To je trochu zvláštní situace. Ale vy jste chtěl něco slyšet taky o tom, počkejte, teďka jsem vás přerušil, vy jste chtěl slyšet něco o tom řízení proti Bilakovi, jo? Soudním.
No, k tomu se dostaneme ještě. K tomu sa dostaneme, to vlastne potom, jak ho vylúčili v 89. Ale mám tu otázku od Roberta. Píše, dobrý večer, mám otázku na hostia. Prečo si myslí, že Dubček je nevzdelanec a Bilak tak šikovný chlapec komunizmu? Ja sám osobne si to nemyslím a uráža ma to do určitej miery, lebo ja mám Dubčeka v hlave ako chlapec a môj starý otec nosil jeho odznak stále na saku, ale na Bilaka som počul len samé zlé veci.
Ja som člověk, který to bere tu historii zase spíše z takových těch expertních hledisek. A když se podíváte na jakýkoliv rozbor, který je dostupný o období 68. roku a který se týká Dubčeka, tak všechny ty rozbory v podstatě končí tím, že Dubček byl velmi sporná postava. A že vyvolával úplně jiný dojem přes média, na veřejnosti, to bylo velmi upravené, že jo? A ve skutečnosti ten dojem vůči těm jeho partnerům politickým, kteří o něm později psali, byl úplně odlišný. Já teda vycházím z toho, co mi třeba říkal Ivan Sinek, to byl člověk, který mu dělal doprovod do Moskvy, vůbec první doprovod v jeho funkci prvního tajemníka UVKSČ. A ten mi říkal, jak to tam vypadalo. On byl vlastně jediný člověk, který ho doprovázel na setkání s Brežněvem. A Dubček byl v situaci velmi nejisté, protože on neměl být prvním tajemníkem. S tím se nepočítalo. Dubček byl to, čemu se říká Novotného pomsta. Novotný ho doporučil za sebe do té funkce v době, kdy hlasování, první hlasování o nástupci Novotného skončilo 5-5. Takže nerozhodně a bylo to odložené a pak se mělo dělat druhé hlasování a bylo nutné navrhnout někoho dalšího a Dubčeka navrhl Novotný, který ho dobře znal i z pobytu v Praze i jinde a doporučil ho tam proto, aby tak, jak se to dělá, on vynikne, myslím Novotný, když ho budou lidi srovnávat s Dubčekem. Trochu podcenil to, jak Dubček bude mít kolem sebe lidi, kteří ho dokáží do těch médií dostat tak, aby vypadal luxusně. Dubček, který skáče z 10-metrové věže do bazénu, to byl poprás tenkrát. A lidi, kteří ho neznali osobně, tak ho mohli milovat. Ale Dubček byl neštěstí. A tomhle má byla ku podivu pravdu. Dubček byl neštěstím, protože byl na tu funkci absolutně nepřipravený. Jsou lidi, kteří ho znají z doby jeho studia v Moskvě. To byla trochu zoufalost, že jo. On se tam dostal jako tehdejší jeden z krajských tajemníků, který byl vyhlídnutý pro vyšší funkce. Nakonec se stal šéfem slovenského KSS. Ale ten člověk na to nikdy neměl. On byl vždycky obrovské nadkariéře. On, když měl mluvit sám od sebe, tak byl v nouzi, když měl nepřipravené projevy. Pokud mohl, všechno četl. To je taky příznak něčeho. Ale o Dubčekovi není řeč. Debitologizace Dubčeka ještě nenastala. A ještě dlouho nenastane. Já nevím, kolik věcí bude se muset stát, aby jako někdo začal psát o Dubčekovi kompletní analýzu se vším všudy a nezávislou analýzu, aby tam nebylo nějaký pro a proti. To se uvidí.
No, Dubček stále má samozřejmě na Slovensku veľa fanoušikov. Takže vy hovoríte, že on mal vynikajúce to PR, hej, že ho vedeli prostě do tých médií pretlačiť v dobrom svetle pre ľudí.
Byl to zájem těch, kteří si říkali reformisti. Oni žádný moc velký reformisti nebyli. Vemte si Šika, to, jaký to byl reformista. On uměl skritizovat, jak tak ekonomika nefunguje, ale neuměl dát žádný návod, jak na to jít a neměl ho, nemohl mít. Na to nebyli připravovaní tyhle lidi. Dubček ostatně sice byl akademik, Šik byl akademik, ale neměl ani vysokou školu znát.
No on přeskočil. Tento posluchač nám ještě píše, že ještě aj rožky se volali Dubčekovské.
Co se prosím?
Rohlíky, že se volali Dubčekovské.
Jo. Tak já nevím, když jsem pracoval na Slovensku, tak jsem ty rožky měl docela rád tam. To byly lepší než ty český. Ale že by se jim říkal Dubčekovský, to jsem nikdy neslyšel. No, Dubček je pro mnoho lidí idol, mýtus, ale stejně jako Husák, Bilak, nebo jako byl Svoboda, nebo Čen, nebo ty další známí lidi, dřív nebo později projde nějakou demitologizací.
Dobré, Julius se nás pýtá, že dobrý večer, pán Čermák, aj poslucháčom. Chcem sa opýtať, ako sa dostávali naši súdruhovia do Moskvy na štúdia? Čo museli preto urobiť a kam museli patriť?
No a tohle to jsem se snažil zjistit, taky jsem několikrát těch posledních 15 letech byl v Moskvě v archivech a jinde, abych se dostal k nějakým informacím a zajímali mě čeští absolventi sovětských vysokých škol. To tam je na Puškonově institutu taková jedna kancelář, kde je centrum pro české studenty v Sovětském svazu, ale absolutně nepřístupné, co se týče dat.
Počkat, ještě aj dnes? Myslíš,
ty čeští absolventi, ty čeští studenti, kteří tam byli, to byla základna prostě pro verbování ze strany KGB, GRU a ty další tajné služeb. Do toho by Sověti nikdy, nebo Rusové dneska nikdy nepustili na Šince, aby nalídnul, kdo to všecko byl. Samozřejmě máme nějaké materiály na ministerstvu zahraničních věcí o tom, kdo tam byl vysílaný a podobně. Ty lidi měli podávat zprávy našim úřadům, pokud byli verbovaní, ale ta sovětská agentura, která tady vznikla v 68. roce v říjnu, to je, existuje jeden dokument KGB, který prošel dokonce do publikací, kde se o tom mluví, tak ta byla sestavená víceméně z těch lidí na začátku. To byl hlavní zdroj Sovětu pro informace o Československu. Když si uvědomili to, co se stalo v srpnu 68, to byl jejich zoufalý prozření. Oni najednou zjistili, že o tom Československu nic nevědějí, protože byli odkázaní jenom na svý lidi, no, že jim donášel třeba Goldstickl na vyslanectví nějaké informace nebo jiný lidi, kteří byli podlejzaví. To bylo normální, ale tyhle lidi mluvili, co chtěli a mohli mluvit přes od někoho dalšího naveden na to, co mají mluvit. Tohle bylo docela složitý a to je záležitost tajných služeb.
No, pozrite sa, ja vidím tomu poslucháčovi, ktorý poslal túto otázku až do žalúdku, pretože na 99,9% mieril na slovo otázkou na niektorých majiteľov finančných skupín na Slovensku, ktorí na tie štúdia tam sa dostali samozrejme, hej, koncom tých 80. rokov. A dneska teda sú to bohatí ľudia, ktorí majú obrovské firmy. Tak preto ho to zaujímalo, že kto tam je. Alebo samozrejme, normálne tá informácia je vždy tá, že proste to KGB si tam vyberalo potom svojich budúcich spolupracovníkov.
No, to bych vyručoval. Tady to všetko. Otázka je, koho myslí váš posluchač konkrétně, jestli Širokýho, nebo Babiše, nebo ty další, ale někteří z nich tam nebyli.
No možno nám napíše, Julo, napíš nám, že koho si mal presne na mysli, že či si mal naozaj súdruhov, alebo týchto novodobých, ktorých rodičia boli, povedzme, eštébáci a vieme o nich vlastne.
Vemte si, kolik lidí je dneska v takových struktúrách, ako třeba Evropská unie, český komisař pro Evropskou unii, já mu nemůžu přijít na jméno, Filo nebo nějak, tak ten, to je taky absolvent GIMA. GIMO bylo taky velmi zajímavá škola, ale byli tam 4-5 let, bylo dost času je prověřit.
No, já si myslím, že ano. Pýta se Juraj, dobrý večer, čo si myslí pan Čermák o Havlovi? Bol to naivný člověk, alebo věděl, že je len bábka?
Já si o něm myslím to nejhorší. Si to můžu takhle říct.
Dobré. A teraz... Myslíte si, že to najhoršie z toho dôvodu, že bol naivný a nepatril tam, kam sa pchal, alebo vedel, že čo robí?
Nejsem, v tomhle směru jsem o tom takhle nepřemýšlel. Já si myslím, že ten člověk nikdy neměl být tím, čím byl. Byl to náš vlastně druhý český prezident, že jo? První byl, jestli nevíte, Stráský. Ten ještě přesluhoval ještě z doby, kdy Havel abdikoval.
Ne, to jsem nevěděl.
No.
Dobré, takže nemáte na Havla teda nejlepší, alebo teda o Havlovi nejlepší mienku.
Havel vyžaduje totální debitologizaci. bych řekl, že až se tohle to spustí, že to bude větší jako bomba, než všichni ty ostatní, co jsme mluvili předtím, včetně Husáka.
Ale byste ho načali trošku v té vaše poslední knihe, ne? To, tam něco o něm přece jen půjštěl.
Tam je fotka na obálce.
Ano, je,
no. Fotka, která je tam spolu s Dubčekem. A o Havlovi a Dubčekovi v té mé knize, o tom, o listopadu, není téměř nic. Těch se to netýkalo. Já jsem prostě nezjistil, že by tyhle dva lidi v tomhle hráli nějakou až do zhruba 30. listopadu 89 nějakou roli.
Dobře, takže předpokládám, že hovoríte, že nějak koncem toho novembra, hej, koncem toho listopadu, ich někdo teda vytěhol von na světlo Bože, že tak a tu máte?
No, oni si komunisti nedokázali mezi sebou domluvit. Oni dostali ze Sovětského svazu od Gorbačova dostali, no ono to šlo jménem sovětské vlády, takže Gorbačov tam pod tím podepsaný nebyl. Takový dopis, mě o tom říkal Jakéš teda, a vím o tom ještě z jiného zdroje. A ten dopis byl čten potom těm šéfům těch agenturních služeb tady a v podstatě bylo vyjasněno, co se má stát a co je nemine. Včetně jedné zmínky o tom, že mají nechat Slovákům volnost, aby se rozhodnou, po co chtějí.
Dobre, ale pred tým 89. teda určite bol do toho nejakým spôsobom zamontovaný, povedzme, generál Lorenc.
Ja som týka neslyšel, ono to vypadlo zvuk.
Vrajím, že ale pred tým listopadom bol do toho zamontovaný, teda predpokladám, generál Lorenc.
Lorenc bol podľa mňa človek, ktorý síce hral svoji roli, ale nic moc. Ten důležitý člověk podle mě byl Zdeněk Mlynář. Lorenz byl jenom prostě v čele STB, která v té době už byla v těžké krizi. STB neměla schopnost něco takového jako listopad dělat.
No a Mlynář to teda urobil s kým?
A dělali to podle toho, co skonzultovali s Mlynářem a co připravil Mlynář. Mlynář byl pozadí.
A co taky Hegenbart?
To byl náhradník.
Dobré.
Ten neměl ani na to mozek, ani neměl jako zdraví, podobně jako Mlynář. Mlynář vypadnul ze hry právě těsně před listopadem jenom díky tomu, že když cestoval z Berlína do Rakouska, tak na dálnici zjistil, že je mu špatně a pak se ukázal, že má srdeční arytmii a tím to skončilo. Pak si uvědomil, že už na to nemá, aby šel do politiky znovu. Měl to být generální tajemník.
Dobře, takže vy hovoríte, že za tím 89. teda bylo KGB?
No, já si myslím, že tam... Víte, já si dodnes nejsem jistý, že si KGB šéfoval to se v té sovětské agentuře, nebo jestli to byla GRU, já do těch služeb nevidím. Ale Sověti měli vždycky víc služeb. Gorbačov měl svoji vlastní službu ještě. A existovali i další v různých, třeba pod ministerstvem zahraničí. Ministerstvo inostranných děl taky šéfovalo v takové službě. A vzhledem si, že zastali na těch služeb bylo asi 6. A těžko je udělat nějaký pořadník, kdo tam opravdu dozoroval to všechno. Stalin se pokusil ve 48. udělat komitet, který by dozoroval všechny výzvědné služby, ale vyňal třeba Berijovu službu. Berijova služba ale operovala přímo v Československu a ta byla tady pro nás klíčová. Teprve když se malinko přijel, potom ve 49. roce zjistil, v jakém stavu to je, tak teprve se udělali česky a Berija musel stáhnout svoji službu z Československa. Bylo by od Rusů velmi slušné, kdyby aspoň, když už nám nedají ty reparace, kdyby aspoň nás nechali nahlídnout do naší vlastní historie, jak se to tady dělalo. Ale museli by prozradit část té své agentury. To se jim nechce.
Tak, máme tu zajímavý e-mail od poslucháča Ivana z Prostějova. píše, že to, že ve strednej Európe nebyl nikdy komunizmus, už vysnad každý, byli tak asiackého typu, nikoli v eurokomunizmus, ktorý koncipoval Enrico Berlinger a Aldo Moro, tzv. Historický kompromis, jak dopadl, víme. Kličem k dnešku je protektorát, infiltrace agentu Gestapa do KSČ, tzv. Operace Vampír, kdy v březnu 45 plukovník Šeberle dává pokyn k oné infiltraci. Jak nám sděluje Vladimír Pavlík, co myslíte, budeme přepisovat učebnice?
Já si myslím, že tomu se nevyhneme, ale otázka je, jakým způsobem.
A kedy hlavně?
No, taky kdy, to je pravda. Já v tomhle si nedělám žádné iluze, že ty moje knihy, které jsem psal o té poválečné historii, jsou platné jenom do té doby, než se otevřou zahraniční archivy. Já nemyslím jenom ty ruské. U Hoovera, Hoover je knihovně ve Washingtonu, tam jsou velmi pozoruhodné informace, ale já se ani nikdo jiný se k ním zatím nedostane.
Dobré, mě zaujala tato operace Vampír. Víte něco o ní?
Ne.
Bo ja som o tom ani nepočul, ale je pravda, že ja sa nevenoval som sa nikdy až takto histórii. Ale tak, Ivan, ak chceš, tak napíš nám, k čomu to bolo, o čom to bolo.
Víte, to propojení tých nacistických a bolševických služeb, to mohlo být, když si vezmete, ale že třeba dlouhou dobu fungoval v Americe šéf gestapa Heinrich Müller ve funkci poradce šéfa FBI Hoovera nebo Trumana jako prezidenta a že fungoval aktivně vlastně i v 50. letech, tak prostě vás nemůže tohleto nějakým způsobem rozhodit.
No však, ale veď, podrite sa,
to byl šéf Eichmanna.
Ano, po roku 2001 si Američania zavolali bývalého šéfa Stasi, aby im tam porobil tento Homeland Security a TSA a všetky tieto agentúry, ktoré vlastne uberajú ľudí o slobodu. Veď to je bývalý šéf Stasi východonemeckej rozvedky. Áno, však on robil konzultanta pre Američanov po roku 2001. Takže, a takisto po vojne samozrejme všetkých tých vedcov, čo si tých nemeckých naťahali operácii Paperclip, hej, to sú fakty, to sa nedá vyvrátiť. Len sa o tom nehovorí veľmi, pretože ono sa to predsa len nikomu nehodí.
Tady nedávno vyšla taká veľmi zaujímavá knižka od pana Hruška v labirintu tajných služeb. Toho by ste si měli pozvať na rozhovor. To je človek, ktorý je zasvěcený a ktorý pustil takových informací zaujímavých, že by to stalo za nahlédnutí.
No, to je celkom zaujímavý nápad. Ďakujem veľmi pekne. Idem na ďalšiu otázku. Robert sa pýta, ja si myslím, že keď už finančné skupiny, tak Takáč a Jakabovič, ich otcovia sa tam motali okolo Moskvy a keď sa pozrieme na podsvetie, tak prvý slovenský boss študoval v Moskve, ktorý študoval v Moskve, bol Sikora a nedokončil školu, lebo už bol namočený vo Vexláste a potom ho zastrelil v 97. roku za bieleho dňa v Bratislave.
No. No, to sú tie bežné mafiánske praktiky.
No, jasne. Dobre.
Omerta. Nesmíte mluviť.
Áno, jasne. Pýta sa Peter. Dobrý, chcem sa opýtať hostia ohľadom jeho zdrojov informácií. Nakoľko sú jeho zdroje dôveryhodné? Ako si ich overoval?
Moje zdroje sú víceméně takzvané otevřené zdroje. Ja čerpám z archívu, z rozhovoru s lidmi, kteří se to na tom podíleli nějak taky, to je samozřejmě subjektivní. Musím si ty rozhovory velmi pečlivě prověřovat, protože tyhle lidi mluví vždycky tak, jak je to pro ně výhodné. Ale když zjistíte určitou shodu v různých jiných informacích s tím, co oni říkají, tak to beru jako prověřené. Na tom stavím. Ale musím říct, že sleduju všechno to, o čem jsem psal do posud z těch materiálů, které vycházejí. Zatím se nenašel žádné ani méně významné neschody. Prostě problém je v tom, že se o tom nepíše hlavně.
Dobré, ale takže keď ste robili rozhovory, napríklad, ja viem, s týmito ľuďmi, tak potom ste si overovali tie informácie, ktoré vám dali, a podľa toho, čo hovoríte, ste ich nenachytali pri lži.
Já třeba jsem dělal mnoho rozhovorů třeba s lidmi, jako byl Jakeš, jako je Jakeš. To je člověk, který je poměrně, když k vám získá určitou důvěru, sdílný, a jsou to velmi zajímavé informace. Ale musíte je prověřovat, samozřejmě. Jinak se můžete dostat do situace, do jaké se dostávají badatele ve spoustě jiných oborů. Někdo chce být slavný, rychle slavný, a pustí ven něco, co nemá prověřené. A ty chudáci, co přijdou po něm a stavějí na tom, tak můžou zabalit celá léta, která věnují tomu úsilí, aby z toho něco vytěžili. To se nesmí tady to. To je nefér vůči těm dalším lidem. Já zastávám tady názor, že je třeba teďka vytvořit nějakou takovou základnu pro slušné bádání, etické bádání. A to vylučuje lži a neověřené informace.
Dobre, ďakujem vám zatiaľ. Dáme si pesničku a potom už poslednej polhodinke sa ešte vrhneme. Prišlo nám tu pár e-mailov.
Ospalá vrátnice a na polici poslední dva klíče, skleněné vitrínce se smutně krčí pro turisty klíče. Vrzavé schodiště, ošlapané snad miliony kroků, kráčíte nejistě, vnímáš jen křivku jejich boků. Manželský postele a vycházková uniforma v skříni, zelená košile, ty zatím dumáš o svatební síni. Hodinky na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří, kdy sáhneš po klice těch oprýskaných hotelových dveří. Kdy vstaneš z postele a městem v předpisovém saku, vůbec neveselé, budeš doprovázet poslednímu vlaku. Kdy ještě ucítíš naposled ve svých její teplé dlaně, zašeptáš tiše piš a její pusa bude chutnat slaně. Oh,
Prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, a sme tu už naspäť v poslednej časti dnešnej informačnej vojny. A teraz by som naozaj chcel prejsť teda k tomu stíhaniu za vlastizradu Biľaka a tých jeho ďalších kumpánov. Pán Čermák, ako vidíte vlastne celé toto? Lebo vlastne za tieto zločiny komunizmu nás snáď okrem toho chudáka Štepána nikto nebol potrestaný, ako... Prečo sa nič s nimi nerobilo, s týmito ľuďmi, a vlastne ako je možné, že potom vlastne s tým Biľakom sa to ťahlo tak dlho, až už nevedeli nikoho vypočuť?
No to byl jenom Štěpán. Taky byl odsouzený Hoffman, Karel Hoffman. Hmm. A odseděl si pár dní nebo pár měsíců, já nevím už. Ale těch lidí, kteří byli celkově odsouzený za zločiny z období komunismu, bylo velmi málo celkově. To svědčí o tom, jak tady ta neochota vyrovnat se s tou minulostí, jak byla velká.
Počkajte, vy hovoríte neochota vyrovnat se s minulostí. Nebolo to tak, že vlastně se k moci dostali zase len ich kumpáni a byla tam dohoda mezi nimi?
Byla tam dohoda. Ta dohoda v listopadu byla velmi jasná, že jo, to na jedné straně Mohorita a Adames, na druhé straně lidi potom z toho dizentu, který tam k tomu přišli, to byl konec toho listopadu už. Tam ty byly podvázaný tou dohodou, aby prostě se chovali tak, jak se měli chovat. Ono šlo o předání moci se vším všudy. Ale ty, kteří to přebírali, tak neměli na to žádnou sílu, kvalifikaci. Takže on to byl velký problém pro ně. A oni tu dohodu rádi převzali. No, o tom by mohli různí lidi různě mluvit, třeba v Čechách Pithard, na Slovensku Mečiar. To je jasný, že tyhle lidi byli nějakým způsobem vázaný. Ale co se týče toho, proč ten Biľak měl být stíhaný. Já si myslím, že měl být stíhaný. Věděl v každém případě o tom, že se připravuje okupace. Ty informace jsou zveřejněné v té nové knížce Až po mé smrti. Ale ty informace jsou získané, víte, od koho? Říká vám něco jméno Ján Ryška?
Ján Leško?
Ryška.
Ryška, nie.
To byl svýho času šéf, ředitel Československého rozhlasu. A byl to snad jediný komunista, který v parlamentu v prosinci 89 hlasoval proti zvolení Havla prezidentem. Tenhle ten člověk patřil k jeho blízkým a podle toho, co mi řekl nakladatel, tak právě od něho šly ty informace, ovšem vázané na to, že budou zveřejněny až po smrti Biľaka. Takže kdo chce si to přečíst, tak si v té knížce může přečíst. Bohužel tam v té knížce chybí jedna velmi zajímavá kapitola, která v těch původních pamětech je, a ta se týká toho období od roku 39 do roku 45. Tam došlo k tomu, čemu se říká zrání Biľakovy osobnosti. Samozřejmě tam došlo i ke spoustě velmi zajímavých událostí. Slovensko tenkrát vyvolalo druhou světovou válku spolu s Německem, když přepadli Polsko 1. září. O tom se na Slovensku asi moc nemluví, jo?
Ne, nehovorí se vela.
Ale faktem je, že jste dodnes ve válce se Spojenými státy, s Velkou Británií a s Francií. Ty konflikty nebyly nikdy ukončené. Já nevím, jak se s tím Slovensko vyrovnává.
No, nějak. Víte, jak je to. Lidé se snaží zabudnout a nedokážu to. Píše nám poslucháč, že... Počkajte, čo si ho zmyslí o operácii Splinter Factor?
Já jsem teďka to neslyším.
No. Pýta sa host, a teda host, pýta sa poslucháč, čo si myslíte o operácii Splinter Factor?
Co si myslím, o čem?
O operácii Splinter Factor. A má na mysli Noela Fielda, toho ruského špiona, ktorý robil pre americké ministerstvo zahraničných vecí.
Já jsem měl takovou pauzu v tom vysílání, neslyšel jsem tu otázku přesně.
Co si myslíte o operaci Splinter Factor?
Aha, jo.
Hey, Noel Field.
Tak, jestli myslí to, co se týkalo kolem Slánskýho.
Ano, mala být vzorka, podle které se mali potom robit tyto komunistické soudné procesy vymyslené, ano.
Já myslím, že tyhle věci... Já jsem zaregistroval, že to Sověti vydávali ještě, ta Rusové to vydávali ještě kolem roku 2000 jako novinku literatury. Tenkrát tady ty materiály kolem toho. Ale přikláním se k názoru, že o tom nejspíš byly fingované materiály. Že o tam šlo o něco jiného. Já jsem o tom psal v té své knížce Operace Únor 1948. Tam šlo o podíl Slánského a těch jeho lidí na vyzbrojování Židů v Palestině, protože Izrael vznikl až v polovině května 1948. Takže tam je takové menší prodlení, ale ono to souvisí s dokumenty, které byly víceméně dost dobře zveřejněné v takových sbornicích jako Sovětská Evropa nebo Sovětský faktor, Vastočná Evropa a Sovětský faktor. To byly dvě takové bichle, dvoudílné každá. A tam máte dokumentů spoustu o tomhletom, ale samozřejmě byly i dokumenty zveřejněné o sovětsko-izraelských stazích v období po válce. A pokud někoho tohle zajímá, tak by si to měl pořádně prostudovat, protože tam se dozví velmi zajímavé informace, jak to tenkrát se vyvíjelo. Ale že by ten Polák, nebo o kterýho šlo, který měl být tenkrát takovým tím zdrojem informací o pozadí těch procesů ve východní Evropě, tak takhle jsem do hloubky nešel a ani nemohl jít, nemám na to kapacitu. Jenom jsem se chtěl, jestli můžu ještě, než přejdeme k další věci, opravit u jedné věci. Já jsem mluvil o tom Ownovi, o tom bývalém britském ministru zahraničí, je psychiatrovi. On není Robert, ale je David Over. A napsal knížku Nemocný u moci s podtitulkem Choroby vrcholných politiků a jejich vliv na dějiny naší doby. Vřele to doporučuji. Pak jsem chtěl tak ještě říct, že toho Husáka, tu jeho anamnézu psychiatrickou a podobně, jsem měl zájem rozpracovat, ale mě to vymluvil v podstatě profesor Jablonický, váš historik, z kterého jsem navštívil před smrtí. A ten mi říkal, že zabývat se Husákem je hrozně nebezpečné. Ne kvůli tomu, jaké by byly následky, ale právě kvůli té jeho psychiatrické situaci, protože Husák je infekční dodnes.
A z jakého důvodu?
Byl to člověk posedlý mocí a měl spoustu různých takových potíží psychických, který, když to studujete a zjišťujete, jak to má vliv na ty dějiny, tak vás to prostě strhne sebou. Prostě porozumět šílenci znamená stát se sám trochu šílencem. Jinými slovy, takhle. Oni to byli tichý šílenci, ty nevyskakovali na někdy na veřejnosti neprojevovali se takhle, ale o to nebezpečnější byli.
Dobre, máme tu otázku od Mária. Pýta sa, vzhľadom na tvrdenie, že vrcholní predstavitelia štátu v Československu v čase normalizácie bolo tragédiou pre český a slovenský národ, aké boli možnosti Československa? Bola iná možnosť, alternatíva? Spôsob riadenia štátu, takto aj.
Než pojít normalizací, myslím, no, to by se museli změnit celé předchozí dějiny. A nejenom naše, ale i světové. Prostě jsme v tom jeli. A mám dojem, že proti tomu nebylo moc velká obrana.
Dobře. Ďalej se pýta, že či mala normalizace v Československu vplyv
prosím,
na...
já jsem nerozuměl.
Jestli mala normalizácia v Československu vplyv na politické dianie v NDR, Polsku a Maďarsku?
No, tímhle se snad nikdo pořádně nezabýval, abych pravdu řekl, ale varovný příklad to byl.
No určitě, no.
Ale co se týče Poláků, víte, ty naše vztahy vzájemné, ať Čechoslováku, Čechů, Slováku na jedné straně, nebo a Poláku na straně druhé, stejně jako východní Němců a Maďarů, byly vždycky velmi komplikované. Když kým jsme vedli víc ve 20. století válek než s Polskem, nebo zvente si, kolik válek jsme vedli s Maďarskem. Když Slovensko regulérně válčilo s Maďarskem v březnu 1939 třeba. To kdykoliv může, můj děda bojoval na slovenské frontě proti Belokunovým vojskům, že jo, v 19. roce, jako legionář. Teď Němci kolikrát nás napadli za 20. století a v 68. roce nás napadli znovu. Takže tyhle vztahy byly velmi, velmi zvláštní. A jestli jsme k někomu jako Češi měli důvěru, tak nevím. Ono ani se Slovákama nebylo moc důvěry. No. Když si vezmete ty tři exody, o kterých jsem mluvil posledně, co byly ze Slovenska, to nebylo zrovna příliš přátelské. No.
Pýta sa, napísal nám Julius, ktorý sa pýtal na tých fešákov, čo chodili teda do Ruska, alebo teda do Sovietského zväzu do školy. Píše, že to má dva smery, že v prvom rade, že on to myslel tak, že ako by sa tam on mohol dostať, hej, keby chceli ísť napríklad na Lomonosovu univerzitu. A druhý smer je, a to som odhadol zase, sú títo páni z JNT a Penta, Haščák, Tkáč, Jakabovič, ale jedno, píše teda posluchač, jedno má štve, najväčší komunisti, Ševčovič, Kukan, Lajčák sú najlepší demokrati v Európskej únii, OSN, nevadí to Európskej únii, koho tam má, odporúčam si prečítať si od Viktora Suvorova knihu Spekna z GRU, ktorý tam bol tajný dôstojník a potom ušiel na západ, píše tam, ako fungovali v Sovietskom zväze tajné služby a na záver sa chcem opýtať, či globalisti chceli ovládnuť svet cez Rusko, Kaganoviča a v Spojených štátoch Strauss, ktorí pracovali pre Rothschilda. Je to pravda?
Tak nejčí k tomu studiu v tom Sovětském svazu. Já si myslím, že takové školy jako MGU nebo Baumanův institut nebo různé ty vysoké školy pedagogické, zemědělské, technické, to nebyl problém. Tam na tom existovalo, to bylo existovalo na bázi běžných mezistátních dohod o výměně studentů. Problém byly školy, které byly jako MGIMO pro diplomaty nebo školy vojenské a školy vnitrácké, včetně KGBáckých. Tam se asi nikdo bez nějakého zvláštního doporučení nemohl dostat. A o těchto absolventech se toho ví velmi málo. Občas se dozvíte právě u toho Fila, když se stane komisařem Evropské unie, že má za sebou MGIMO nebo jiní takový prominenti z diplomatických služeb. Ale to je v podstatě proces, který asi tak, jako když se dozvíme v Čechách, když se stane Tošovský premiérem nebo Fischer premiérem, tak se dovíme na konci jejich premiérování, že oni byli v KSČ. No ale předtím o tom nikdo ani nemukne. No, myslím, že to u vás nebude asi příliš odlišné. A co se týče takových těch lidí, kteří ta druhá otázka zněla, pardon, mohl byste mít
připomínat? Ano, chci se zpýtat, či globalisti, či chtěli ovládnout...
Ještě jednu, já neslyším.
Jestli globalisti chceli ovládnout svět cez Rusko... No, Kaganovič a Strauss v Spojených státech.
Dělejte, já si myslím, že tady to souvisí s teoriema, které o kterých pojednává spousta různých knih, ale knih, které když čtete, tak máte problém dohledat zdroj, odkud to mají tyhle ty informace. Máte problém zjistit věrohodnost těch informací. Takže já jsem badatel a já jsem vůbec do tady těch oblastí nepouštím. To není moje parketa.
No, Kaganovič, samozrejme, to bol bývalý, alebo kedy on zomrel niekedy začiatkom 90. rokov, on mal, bol to Stalinov veľmi blízky spolupracovník a samozrejme s Molotovom mali dosť veľkú zásluhu vzhľadom ku kolektivizácii na hladomor na Ukrajine. Takže ako...
no, to taky máte pravdu, ale Lazar Kaganovič, ten to popisuje ve svých pamětech trochu jinak, než se to obvykle o něm píše. On byl člověk, který především odpovídal za dopravu, což bylo v Sovětském svazu při těch jeho obrovských prostorách mimořádně důležitý rezort. A samozřejmě jako první tajemník ukrajinské komunistické strany asi měl co dělat i s těma věcma, o kterých jste mluvili, jako ten hladomor a podobně. Víte, zvláštní je, že dodnes neexistují na tohleto solidnější jako analýzy. A přitom se o tom mluví. Prostě je to tabuizované. A já si myslím, že Kaganovič, který se dožil poměrně dlouhého věku, dokonce se dožil pěrestrojky. A v těch svých pamětech neměl důvod, aby jako se nespovídal, ale to byla velmi komplikovaná postava sovětských dějin. On měl pravděpodobně i nějaké rodinné vazby se Stalinem, ale to je taky otázka, jak to vlastně bylo. A kdo byl vlastně Stalin? A kdo byl Beria a tyhle ty lidi? O tom se dodnes mlčí, aby se řeklo, tady to jsou nevěrohodné informace, tady máte fakta, udějte si sami svůj názor. Podle těch fakt samozřejmě.
No samozřejmě to utajovanie týchto informácií potom spôsobuje rôzne konšpiračné teórie a rôzne dohady, ktoré...
O konšpiračných teórií bych ani o to ani tak nejde, jde o konšpirační praxi. Jak se to dělá? Politika je tím zamořená.
Jasně. Ivan sa pýta, že už se ví, proč Václav Havel hovoří o temných nitkách slušovických a zničil tak velmi prosperující zázrak?
Já nevím, jestli Slušovice byly prosperující. V každém případě Havel asi neměl tady tu způsobilost je sám o sobě zlikvidovat. Já bych... teďka se Zeman setkává s Čubou a dává mu vyznamenání. Tam to mohlo být všelijak. Ale já myslím, že to není tam hlavní osatý těch problémů našich s tou historií. Čuba pouze a Slušovice využili nadání těch spousty lidí, kteří tam na tom Zlínsku byli. A to byli lidi vychovaní od Bati. Tak, jako jste měli vy asi v Liptově nebo v jiných takových lokalitách, kde Baťa měl svoje továrny, tak taky jste měli kvalitní lidi, kteří tam byli využitelný i pro jiné věci. Některý z nich se ale ke komunistům, jako třeba Lenard. Lenardův problém byl, že byl zbabělec. Ale...
V jakém smysle?
Asi byl docela schopný.
Ale v jakém smysle byl zbabělý teda Josef Lenard?
No, mě o tom vyprávěl trochu Miloš Jakeš, co se týče jeho způsobu chování. On se do poslední chvíle vždycky zdržel nějakých stanovisek a rád se přikláněl k těm silnějším. To jsou typické projevy zbabělého chování.
Když jste
samostatný, nejdete si za svým.
Ano. Dobře, píše nám Josef, pozdravujem hlavně hosta, obdivujem jeho prácu a hlavně chuť pokryť alebo podchytiť históriu v pravom svetle. Pravdou však je, že sú ľudia a ľudia, tak ako u radových členov KSČ, tak i vo vedení KSČ boli ľudia, ktorí daným ideálom verili a dokázali by pre ideály aj zomrieť. Otázka na hostia, aký je váš pohľad na Bilaka z tejto strany? Podľa môjho vnímania Bilak celý svoj život zasvetil ideálom komunizmu, alebo sa mýlim? Pýta sa vlastne Jozef, či bol Bilak pravoverec.
Až mi váš posluchač sdělí, co rozumí pod slovem komunismus, a až si budu moci představit Bilaka jako vyznavače tady té idei, jako pozitivní idei, tak potom budu schopen na to odpovědět, ale já si myslím, že Bilak byl člověk v zásadě velmi ctižádostivý, toužil pomoci, byl nesmírně pracovitý, byl schopen pracovat od noci, od brzkého rána až do noci. Byl to člověk, který obětoval tomu, co dělal, i svoji rodinu v podstatě zanedbával. Jeho problém. On ztratil život. Já myslím, že to, že nepíše ve svých pamětech už o normalizaci a hlavně nepíše o tom, co bylo v 90. letech, a on byl schopen až tak do roku 2010, mám dojem, byl schopen ty své myšlenky utřídit a napsat o tom něco, ale vyhnul se tomu, nechtěl na to vzpomínat. To samo o sobě vypovídá, jak to vnímal. Já si myslím, že mohl být prostě docela nešťastným člověkem na konci svého života.
Dobre, Tomáš sa nás pýta, pán Čermák, myslíte si teda, že keby vtedy nehrozila tretia svetová vojna, tak nás Rusi nechajú ísť svojou cestou?
Teďka som neslyšel ten začátek. O Ukrajine?
Nie, o 68. Myslíte si, že keby nehrozila tretia svetová vojna, tak nás Rusi nechajú ísť svojou cestou?
Dá. Žádná vlastní cesta nebyla. Byly by nějaké náznaky vlastní cesty u Gottwalda v roce 1947 a tehdy to bylo posvěcené jakoby Stalinem, ale to skončilo únorem a od té doby se o žádné vlastní cestě nemluvilo. Tyhle ty komunisti, co šli do takzvané reformy nebo úsilí o reformu, ty chtěli spíš ukázat Sovětům, jak se na to má jít správně. Oni byli ctižádostiví udělat ten komunismus líp než ty Sověti.
Ja tak to vymyslíte. Dobré, už to chápem aj ja. Chceli byť komunistickejší, než boli Rusáci teda, je?
No to slovo komunismus by sem do toho moc nemíchal. Oni nevěděli, co tam pořádně je. Vemte si, kolik komunistů si vůbec v životě přečetlo něco od Marxe, Engelse, nebo od Lenina. Ono je to nečtitelný, ty věci.
Zuzana nám píše, že pokiaľ viem, tak Slovensku išlo pri bojoch s Polskom na začiatku vojny o jeho vlastné územie, ktoré mu predtým Polsko po Mnichovskej zrade odobralo. Alebo sa mýlim.
V každém případě slovenské vojska po boku Wehrmachtu vpadly 1. září do Polska a vypověděli mu válku. A to byl začátek druhé světové války.
Tak.
Co na to říct jiným?
Peter sa pýta, dobrý večer, opýtam sa hostia, pri rozhovoroch s Jakešom veril host jeho slovám? Bral ste ho s rezervou, alebo ste mu 100% verili?
To není o tom věřit něco. To je o tom, že Jakeš měl nebo má docela závažný problém. On tomu nerozumí, co se vlastně stalo. On byl odstavený od 24. listopadu, kdy byl sundaný z funkce generálního tajemníka, byl 2 měsíce totálně odstavený od všech informací. Jemu neřekli nic. On se v tom pokouší vyznat. A já bych řekl, že on měl i to, čemu se dá říct, určitý zásluhy. Třeba v každém případě byl jeden z těch lidí a on jako předseda Rady obrany byl velmi důležitý, z kterých zablokovali nástup lidových milic. Lidové milice, ty měly přes 80 tisíc velmi dobře ozbrojených lidí, ty mohli zmasakrovat každou demonstraci. Ale Jakeš byl jeden z těch, kteří, když mu řekli z východu, že to nemá dělat, tak to nedělal. Osvědčil svoji lojalitu. Oni byli vojáci strany. To my asi nedokážeme tohleto vůbec se do toho vcítit. Oni prostě té straně věřili a poslouchali. Ze zhora dolů.
A podrite se, ako my to dokážeme pochopit, protože dnes máme například stranu Smer, kde jej príslušníci takisto takýmto istým spôsobom fungujú.
Sú tam vychovaní.
No a robia presne to. To je, keď hlasujú v parlamente 83 ľudí, to je jak jeden muž. Ako, to sú jednotní, viac než boli niekedy príslušníci komunistickej strany Československa. Dobre, na záver sa vás chcem spýtať.
Ale selhávaj občas.
Aj občas. Dobre.
Tí prezidentské voľby, tak im to nejak nevyšlo.
No jasne, lebo ľudia už toho majú plné zuby. Jasne, že im to nevyšlo, im to vychádzať už nebude. Tak, chcem sa vás na záver spýtať, pán Čermák, z historického, alebo z toho, čo ste teda, nebudem používať také slova nejaké absolútne, z toho, čo ste vy zistili o tom Bilakovi, bol prínosom pre naši dva národy, alebo by ste mohli skôr povedať, že teda nebol prínosom a skôr záťažou?
Ja som o Bilakovi napsal tých 50 stránek toho závěru té knihy. Kdo chce, může si o tom to přečíst, co jsem zjistil, a může to i doplnit. Já jsem mluvil s řadou lidí, kteří byli v jeho okolí, a nenarazil, když jsem jim to nechával autorizovat, tak jsem nenarazil na žádné významnější jako oponenty. Takže budu rád, když mi vaši posluchači k tomu, až si to přečtou, něco řeknou. Já bych mohl vás poprosit, abyste jim eventuálně dal mýho maila.
Dobře, tak kdo bude mít záujem dostať kontakt na pana Čermáka, tak napíšte mne a ja mu váš e-mail prepošlem a potom sa vám ozve. Pán Čermák, veľmi pekne vám ďakujem za čas a samozrejme aj za prácu, ktorú robíte. A dúfam, že niekedy v budúcnosti sa budeme ešte opäť počuť. Majte sa krásne.
Taky ďakujem.
Ďakujem vám a poslucháčom samozrejme ďakujem za pozornosť. Zajtra máme Luba Huďa a budeme rozoberať ďalšie veci, ktoré sa dejú vo svete. Ešte raz vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Skončí, já se s ničím neloučím, jsem rád, že s tebou jsem. Nemám život přečtenej a netuším, co lidi chtějí, jen vím, co od něj teď čekám já. Mám tě rád.
schodech, líbáme se v podchodech, jdem dál svou pasáží. Jezdím s tebou tramvají a v automatu s tebou jím, jsme pár těch, co láskou hladoví. Nesnáším loučení, jsem dál a v hlavě mě máš. Mě na tom záleží, to zlý a hloupý smaž. Já už přišel na to, proč mám tě rád, na to, že láska je největší.
Thank you.